Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 11. Nodaļā. Kādā vietā Jēzus lūdza Dievu, un kad viņš bija beidzis, viens no viņa mācekļiem sacīja, Kungs māci mūs Dievu lūgt, tāpat kā Jānis savus mācekļus mācīja. Un viņš tiem sacīja, kad jūs lūdzat, sakiet, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, mūsu dienišķo maizi dod mums ikdienas un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ikvienam savam parādniekam un neieved mūsu kārdināšanā. Un viņš tiem sacīja, kuram no jums būtu tāds draugs, ka aizejot pie viņa pusnaktī un sakot viņam, draugs, aizdod man trīs maizes, jo kāds draugs no ceļa pie manis ir iegriezies un man nav, ko viņam likt galdā. Bet tas no iekšpuses sacītu, neapgrūtini mani, durvis jau ir aizslēgtas, un mani bērni ir pie manis gultā, es nevaru celties un tev ko dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr tā uzstājības dēļ viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu patiesības, tu spēka gars. Tev lūdzam nāc ar savām dāvanām mūs apgaismodams, stiprinādams un vadīdams, ka Jēzus vārdi mums atveras un dara mūs gudrus un māca mums lūgt un māca mums ticēt un neatlaisties. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Mūsu Kungs māca saviem mācekļiem lūgt. Un zīmīgi, ka viņš ne tikai iedod kādus vārdus, ko tie varētu iemācīties, ko tie varētu pārdomāt un atkārtot, un tā būtu vispareizākā un vissvētākā lūkšana, kāda vien varētu būt. Bet viņš arī kaut ko ļoti dziļi nopietnu māca saviem mācekļiem, piebilzdams kādu līdzību, kādu stāstu. Kaut ko viņš grib saviem mācekļiem ļoti būtisku iemācīt ar saviem vārdiem. Viņš stāsta par kādu cilvēku, kurš ir savā ikdienišķajā dzīvē bijis un iegrimis, un vienmēr viņam viss ir bijis pietiekami, un vienmēr viņš visam ir bijis gatavs, un tad pēkšņi notiek kaut kas tāds, kam viņš nav gatavs. Pie viņa vēlu vakarā, pašā naktī, ir atnācis kāds draugs, un šim vīram nav ko celt galdā savam viesim. Jo šis viesis ir nācis nebrīdināts, viņš ir nācis pēkšņi. Redziet, mīļie, šis notikums vien jau mums kaut ko māca. Mēs redzam, ka pasauli un arī kristīgie ļaudis tai līdzi dzīvo tā ilgu laiku mierīgi. Tā mierīgi viss notiek. Kas notiek, ja mēs paskatāmies tā mierīgi dzīvojot dienu no dienas? kur it nekas tāds pēkšņi nav noticis. Pēc kādu laiku mēs redzam, ir pagājuši 15-20 gadi, un kā pasaule ir pārmainījusies. Kur pirms 20-30 gadiem neviens nebūtu iedomājies, tādas lietas notiekam, kas 20 gadus vēlāk ir ierastas un pierastas, un visi tā dara. Ja 20 gadus iepriekš kāds būtu tā darījis, kur kāds jauns puisis pēkšņi kādā dienā atnāktu, meiteni pie rokas vezdams, un teiktu, tagad mēs te dzīvosim kopā. Vecākiem gan būtu, ko teikt. Tagad viņi tikai noelšas un pasaka, nu redz, visur jau tagad tā dara. Tāpat arī, kur 20 gadus iepriekš, kāds būtu ar lepnumu, izgājis ielā demonstrēdams savu kroplo grēcīgo dabu. Ne to slēpdams, bet visiem rādīdams. 20 gadus iepriekš tas būtu neiedomājami. Bet paiet 20 gadi. Un cilvēki nopūš un saka, nu jā, tagad tas jau tā notiek. Tā piedien un pie tā ir pierasts. Un tad pēkšņi notiek kaut kas tāds, kur cilvēki pēkšņi ir neziņā. Ko nu? Mēs šodien dzirdējām vecās derības skaudro vārdu, ko pravietis Ecehiels, būdams aizvests prom svešumā, uz Bābeli, kur pār viņu nāk tā kunga vārds. Ak, vai cik neparasts vārds. Kur tas kungs piemins savus trīs iedarbīgos rīkus, ko viņš lieto šo pasauli piemeklēdams un sodīdams. Badu. Plēsīgos zvērus, zobenu un mēri. Visa šīs lietas nāk pēkšņi. Kur cilvēki gadu no gada ir kaut kā tāpat kā iepriekš dzīvojuši. Šodiena liekas tāpat kā vakardiena, un rītdiena šķiet būs tāpat kā šodiena. Un tikai pēc 20 gadiem viņš redz, pagā, tā lēnām un lēnām visa pasaule ir apgriezusies itin kā kājām gaisā. To, ko pirms 30 gadiem mēs būtu stājušies tam pretī un teikuši, nē, nekādā gadījumā. Tur tagad mēs labākajā gadījumā nopūšamies un sakām, nu redzi, tādi laiki, tādi tikumi. Un tad pēkšņi nāk kāds ciemiņš, kura priekšā tu vari ļoti palikt kaunā. Nāk tas kungs, un viņam rokās ir bats, Plēsīgie zvēri, zobens un mēris. viņa rīki. Kādreiz tas kungs brīdina. Mēs lasām vecajā derībā. Jāzeps tika brāļu ienīsts, pārdots vergu tirgotājiem, tālāk pārdots uz Ēģipti verdzībā, cietumā sēdējis, tad brīnumainā kārtā no cietuma izkļuvis. Kāpēc? Lai viņš varētu savus brāļus glābt, tos, kas viņu nodeva, tos, kas viņu pārdeva, kuriem bija jāizcieš lielu ciešanu, skaunu, daudz rūktu asaru jāraud. Kāpēc? Lai tad, kad Ēģiptes faraonam būtu gadījušies sapņi par septiņām skaistām vārpām un septiņām galīgi izkaltušām, kas apēd šīs skaistās un treknās un spēcīgās tā it kā tu nekā nebūtu bijis. Kur viņš redz no Nīlas izkāpjam septiņas treknas govis, un pēc tam septiņas liesas, un tās liesās apēd tās treknās, un viņas uzlūkojot nešķiet, ka viņas būtu kaut ko ēdušas. Un tad sapņu tulkotājs Jāzeps tiek aicināts pie faraona, jo nav neviena, kas to varētu iztulkot. Un Dievs atklāja Jāzepam to, ko viņš pēkšņi darīs visai pasaulē. Kur cilvēkiem būs licies, ka viņi dzīvo tik pārtikuši, nevis vienu, nevis divus, nevis trīs vai piecus gadus, bet jau sestais un septītais ir tik bagāts. Nu, mēs esam bagāti. Nu, mums vairs nekas nevar kaitēt. Pēkšņi atnāk kāds viesis. Nakts tumsā. Un tu neesi varējis nekam sagatavoties. Tikai tur, kur Dieva žēlastībā šīs lietas bija caur Jāzepu atklātas, caur faraona sapni norādītas, tikai tur bija maize. Visā pasaulē tas bija pēkšņi. Kā tas tā varēja gadīties? Mēs taču visu tik brīnišķīgi kontrolējām. Viss notika kā plānots, gadu pēc gada, gadu pēc gada. Taču nekas nevarēja tik ļauns notikt, ja nu kaut kas, kāds mazs izkritiens, kādu gadu neraža. Bet nē, septiņi neražas gadi, kad neko nevarēja nopļaut, neko nevarēja ievākt. Kā tā tas? Vai tik nebūs pie vainas kādi dabas spēki? Vai kāda pasiltinājuma dēļ nebūs uznācis sausums? Ka pēkšņi bats ir nācis par mums? Tāpat arī mūsdienās, ko mēs redzam. Visa šīs pieminētās lietas, diena no dienas, diena no dienas, pasauli ir slīdējusi aizvien dziļāk savā kroplībā un grēkā. Nemanīdama. Tur nebija nekā pēkšņa. Tur viss bija lēnām un pakāpeniski. Pa milimetram, pa milimetram, pa milimetram vien. Kur cilvēks nemaz nebija spējīgs šodienu atšķirt no vakardienas, jo likās tās ir vienādas. Un tikai paiet laiks, viņš, kā pasaule izmainījusies. Kur vīri skatās uz sievām un brāļi uz brāļiem un māsām un saka, kad mēs augām, tad gan tā nebija. bet tad pēkšņi atnāk kāds viesis. Vai zobens, vai plēsīgs vērs uzglūm, agrākai pasaulē tā bija liela nelaime, šodien no tā nebīstamies. Vai bats, vai mēris, pēkšņi. Kurš ir vainīgais? Kurš neparedzēja? Kurš to visu sazvērējies darīt? Vai kāda ļaundari sēž kādā tumšā pasaules kaktā, kas tagad pēkšņi pa visu pasauli ir varējuši šo ļaunumu izplatīt? Mīļais cilvēki mācies. Viens ir vainīgais. Uz debesīm skaties. Viņš tur mīt. Ak, bet taču bija jau arī Ījaba laikos tik skaisti uzrakstīts. Sātans nāca kopā ar visiem citiem Dieva dēliem un kārdināja Dievu to kungu, sacīja. Ījabs atkāpsies no tevis un aizlieks tevi tieši sejā. Ja tu atņemsi visu to, kas viņam ir, tu taču esi uzcēlis tādu žogu, es netieku klāt. Un Dievs saka, labi, ņem to, kas viņam ir dots. Un vienā dienā Ījabs pazaudē visu. Un tad viņš sāk saukt uz to, kurš sēž debesīs. Ījab, vai te tu nesaprati, tas bija velns? Tie bija sabieši, kas nolaupīja tavus ganāpulkus. Tā bija viesuļvētra, dabas spēki. Vai vēl kaut kas? Viņš neļauj savām domām klejot. Viņš zina. Vainīgs ir tas, kurš sēž debesīs. Un uz to viņš sauc. Redziet kādreiz kādi ciemiņi. Atnāk pie mums, kas esam pieraduši, pie savas ierastās dzīves, aizvien slīdēt un slīdēt un Dievu dusmot. Vēlns nedara pēkšņi. Viņš tā palēnām žņaudz un smacē un bīda tevi pa centimetram, pa milimetram. Bet tad pēkšņi. Un svētajos rakstos visur, kur ir šī zīme, pēkšņi. Ja ne visur, tad ļoti bieži. Dievs ierunājas un sāk darīt. Un viņa rīki pa laikam ir visai savādi. Kur mums gribētos dzirdēt, kad Dievs tas kungs teiktu, ja pār jums nāk bats un plēsīgi zvēri un zobens un mēris, tas neesmu es? Nē. Viņš saka, es tas esmu. Es to daru. Ko nu? Ir atnācis viesis. Negaidīts ciemiņš. Un mēs varam kaunā palikt viņu priekšā. Ja mēs neiesim pie kāda drauga, kas turpat blakus ir, par kuru pestītājs tālāk saka, kuram no jums būtu tāds draugs, kā aizejot pie viņa pusnaktī un sakot viņam, draugs aizdod man trīs maizes, jo kāds draugs neienaidnieks, pēkšņi pie manis ir atnācis. Un man nav, ko viņam likt galdā. Es varu palikt lielā kaunā. Aizdod man trīs maizes. Bet tas no iekšpuses sacītu. Neapgrūtini mani. Es jau esmu aizslēdzis durvis. Bērni strīpās ir sagūluši. Turpat un man, lai es pie durvīm nonāktu, viņus jāmodina un jāceļ augšā. Es nevaru celties un tev dot. Jēzus saka, es jums saku. Es, Dieva dēls, jums saku. Ja arī viņš neceltos un nedotu tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr tā uzstājības dēļ viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Ko mums būs mācīties no šīs līdzības? Te divreiz minēts vārds draugs. Draugs pēkšņi atnācis. Un tu vari sava drauga priekšā palikt kaunā, jo tu neesi gatavs viņa atnākšanai bijis. Bet otrs draugs ir tas, no kura tu vari dabūt, lai nepaliktu kaunā. Tev šķiet, šis ir visnepiemērotākais brīdis, visnesaprotamākais, vistumšākais. Jēzus saka, ej un lūdz. Redziet, mīļie, cik brīnišķu skolu mums dod mūsu pestītājs. Kad ar mums vai ar katru atsevišķi, vai ar visiem kopā. Pēkšņi notiek kāda nelaime. Mīļo cilvēku, nemeklē ļaundarus vai velnu, domādams, ka viņi to tev darījuši. Varbūt tas tā arī ir. Varbūt ir gan ļaundari, gan velns. Bet ko tu ar viņiem iesāksi? Vai tu velnu pielūksies, ka viņš neposta tevi? Vai tad tu varēsi nostāties visam pasaules ļaunumam? Un tiem, kas kaut kur, kā daudzi domā tumšajos kaktos, to vien domā un perina, kā ļaunu visai pasaulē nodarīt. Tu viņus atradīsi, tu viņus izdeldēsi, tu viņiem nostāsies pretī. Mācies no Ieba. Viņš zināja, ka viņš to nespēja. Viņš to nevar. Tāpēc viņš zināja to, ko meklēt, to, kuru meklēt. To, kurš bija pie vainas. Tu domā, pie vainas bija tavi ienaidnieki. Pie vainas bija apstākļu sakritība. Pie vainas ir kāds tavs draugs. Kurš pie tevis ir atnācis. Gluži vai kā ienaidnieks. Gluži vai kā pretinieks. Bet pestītājs saka draugs. Un tad, kad tu šo draugu tā gandrīz vai nepazīdams, vai nespēdams ieraudzīt, un tomēr zinādams, ka aiz visām tām nelaimēm, kas ar tevi notiek, ir nevis tavi ienaidnieki, bet tavs draugs, tad sauc uz šo draugu.
Ej, meklē un klaudzini.
Velnu tu nepielauzīsi. Ienaidniekus tu nesatrieksi. Mēra baciļus tu neizdeldēsi.
Bet savu draugu tu piedabūsi sev palīgā. Pilnīgi noteikti. Piedabūsi sev palīgā.
Un kur mēs tālāk lasām Ecehiela sacītajā, kur tauta bija nogrimusi lielā ļaunumā, ka tur vairs nebija nekas tā vienkārši labojams, kur smagām slimībām vajag stipras zāles, un kur tas kungs ņem šīs rūktās zāles, badu, plēsīgo zvērus, zobenu un mēri.
Tur viņš par tevi nav aizmirsis.
Viņš jau aizmirsis par savu mazo pulciņu. Un kad visai pasaulē galva būs riņķi apgriezusies, kad varbūt ļaudis, lai Dievs dod, kaut ko sāktu saprast, ar ko viņi Dievu dusmojuši, ar ko viņi šīs pēkšņās Dieva dusmas krājuši, kur viņi nevar paši pretī stāvēt. Ka varbūt arī tur kaut kas izmainās. Ka tad, kad tas būs beidzies, tad gluži tāpat, kā šī Dieva vārda noslēgumā pie pravieša Ecehiela. Lai Izraēla nams no manis vairs nenomaldās, lai viņi vairs neapgānās ar saviem noziegumiem, tā saka tas kungs. Tad jūs zināsiet, ka ne bez iemesla es esmu darījis visas šīs lietas. Saka tas kungs. Kas ar mums, mīļie, var notikt? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums, viņš jau savu pašu dēlu mūsu dēļ ir nodevis, viņu nežēlodams. Kā gan viņš ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas gan mums var kaitēt? Vai bats, vai mēris, vai zobens, vai kailums, vai plēsīgi zvēri. Nē, visā šajās lietās mēs pār pārim paliekam uzvarētāji. Redziet, šai mācībai ir jābūt vienmēr skaidrai. Pirms mēs savu sirdi un muti varam, lai Dievu lūgtu, lai lūgtu droši, priecīgi un pacietīgi. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.